Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
To sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes o Ljudski republiki Kitajske.
Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni. V tokratni bipolarni motnji, oziroma v tokratni in naslednji, se bomo posvetili judovskemu lobiju v ZDA in na Kitajskem. Zdaj, prva asociacija na Kitajsko verjetno ni judovski lobby in prva asociacija na judovski lobby verjetno ni Kitajska, ker je ta na Kitajskem precej majhen in nevpliven sploh v primerjavi s tistim v ZDA. Zato bomo v tokratni oddaji najprej razčlenili zgodovino judovskega ljudstva na Kitajskem, na koncu pa bomo ugotovili še, kako se danes kljub vsemu proizraelske skupine uvajajo na Kitajskem in skušajo tam pridobiti vpliv. Temu primerno bomo najprej tudi zamenjali podlago. Datum prvega prihoda judov na Kitajsko ni točno znan. Nekateri zapisi ga umeščajo v čas dinastije Han, to je tam okrog leta nič. Spet drugi šele v 8. do 9. stoletje. K tej zmedi pa po vsej verjetnosti prispeva tudi dejstvo, da je v kitajskem zgodovinopisju precejkrat so zamešani judje in pa muslimani, ker so pač iz kitajskega vidika navade in pa prakse teh dveh verskih skupnosti precej podobne. No, definitivno pa so judje že bili prisotni na kitajskem času dinastije Song, to je tam med 10. in 13. stoletjem. Takrat jim je eden izmed cesarjev zapovedal in hkrati dal dovoljenje, da sledijo običajem svojih prednikov in da naj se naselijo v mestu Kaifeng, ki je bil takrat prestolnica cesarstva in je ležal na koncu svilene poti, preko katere so judje po vsej verjetnosti tudi prišli, najverjetneje iz Indije ali pa Perzije. Tako je nastala judovska skupnost v Kaifengu, ki je še danes najbolj znana judovska skupnost na Kitajskem. Vsaj od 15. stoletja dalje je bilo tem judom dovoljeno tudi služenje v javni upravi. Dolga stoletja so imeli sinagogo, ki je bila večkrat porušena zaradi požarov in poplav in tudi večkrat obnovljena. No, stala je do sredine 19. stoletja, ko se je zopet porušila, mislim, da zaradi požara. Takrat pa ni bila več obnovljena, saj so se odnosi z dvorom že ohladili. To je bil namreč tudi čas tajpinškega upora, v katerem se je kitajsko cesarstvo borilo proti gibanju tajpinško nebesno kraljestvo, to je bilo krščansko gibanje in v okviru tega boja proti monoteistični religiji so zatirali tudi jude in judovsko skupnost. Takrat se je torej pospešilo mešanje tega prebivalstva, judovskega prebivalstva z okoliškim han prebivalstvom in pa asimilacija njihove kulture v okoliško han kulturo. Tako danes od starih judovskih običajev ni ostalo skoraj nič več, razen nekaterih praznikov, ampak sama vera se pa ni ohranila. Za občutek, koliko je teh ljudi bilo, zdaj leta 1980 je bil narejen popis, koliko ljudi ima judovske korenine, čeprav niso več te vere izpovedi. Prišli so do številke nekje med 100 in 300, čeprav pa iz tistega popisa ni jasno, ali gre za posameznike ali za družine. Naslednji val prihoda je bil bolj trgovske narave, in sicer v času kolonializma oziroma na Kitajskem kvazi kolonializma. Takrat so prišli večinoma ljudje iz Bližnjega vzhoda, predvsem Mezopotamije, kot trgovci preko Britanskega imperija. No, največje podjetje, judovsko podjetje takrat na Kitajskem, David Sassoon and Company, kateri lastnik je bil David Sassoon, kasneje tudi vodja judovske skupnosti v Šanghaju, je kmalu po prvi opijski vojni, za katero razlog je bila britanska prodaja opija na kitajski trg. Skratka, kmalu po tej vojni je ustanovil podružnice v Hongkongu in v Šanghaju in v naslednjih 15 letih postal vodilni trgovec z opijem med Britansko Indijo in Kitajsko. No, na prelomu stoletja, torej med 19. in 20. stoletjem, je prišlo do naslednjega vala priseljevanja. Tokrat so na Kitajsko prišli ljudje iz Ruskega imperija. V Ruskem imperiju je vladal, oziroma so bili mnogi primeri antisemitizma. Zdaj, leto 1895 pa je Rusija začela graditi kitajsko severno-vzhodno železnico, ki je bila podaljšek transsibirske železnice do Pekinga, in v okviru tega projekta je ruskim judom obljubila, da bojo lahko živeli v miru, če se naselijo v okrajih ob tej železnici. No, poleg pogromov v ruskem imperiju in pa neke ekonomskih priložnosti, ki jih je nudila ta železnica oziroma ta nov transportni koridor, pa je jude na Kitajsko gnalo tudi dejstvo, da Kitajska ni imela nobene zgodovine antisemitizma in zato so tam dejansko lahko živeli relativno v miru, z izjemo nekaterih napadov ruskih fašistov, ki so tja prav tako prebegnili po oktobrski revoluciji. V 20-ih letih, ko je to priseljevanje doseglo višek, je v Harbinu, največjem mestu ob tej železnici, živelo 23 tisoč ljudi judovskega porekla. Vendar pa so po koncu druge svetovne vojne in vzpostavitvi Ljudske republike Kitajske praktično vsi z nekaterimi redkimi izjemami emigrirali v Izrael. Kot zanimivost povejmo še, da so bili med temi tudi starši bivšega izraelskega premijera Ehuda Olmerta, ki so iz Ukrajine prebegnili v Harbin, potem pa po drugi vojni v Izrael. Tik pred drugo svetovno vojno je prišlo še do enega vala, tokrat v Šanghaj. V Šanghaj je v 30 letih prišlo okoli 18 tisoč judov, največ iz Nemčije, Avstrije in Poljske, ki so bežali pred nacizmom in antisemitizmom v Evropi. Šanghaj je bil takrat odprto mesto, kar se je temu reklo, ne? To odprtost so izsilile evropske sile v opijskih vojnah. To pa je pomenilo, da za vstop ni bila potrebna viza. Torej, teh 18 tisoč judov pa je bilo potem med japonsko okupacijo izgnanih v tako imenovani šanghajski geto, oziroma zaprtih v šanghajski geto, po koncu vojne pa so tudi ti praktično vsi emigrirali v Izrael. Tako danes praktično ni več judovske skupnosti na Kitajskem, z izjemo tiste v Kaifengu, ki pa je kulturno in versko asimilirana v kitajsko kulturo. Kljub temu proizraelske skupine iščejo načine, kako si odpreti neke poti do kitajske družbe in pa do kitajskih odločevalcev, kar je razumljivo, glede na izraelsko potrebo po podpori vele sil za nadaljevanje okupacije. No, če si judovski lobi predstavljamo tak, kot je v ZDA, se pravi dobro organizirano skupino, ki ima neposreden dostop do najvišjih odločevalskih ravni, potem judovskega lobija na Kitajskem ni. Vendar pa izraelske, proizraelske skupine delujejo na dveh nivojih. En je meddržaven nivo, tukaj sicer malo zahajamo iz teme bipolarne motnje, ki opisuje dogajanje, notranje družbeno dogajanje, pa vendar na hitro. Skratka, Izrael si nekako mehča, Izrael mehča kitajske odločevalce, predvsem z prodajo naprednega orožja, ki ga Kitajska ne more dobiti druge na trgu. In kot tak je Izrael drugi največji dobavitelj orožja Kitajski, takoj za Rusijo. Zadeve grejo še nekoliko dlje, namreč Izrael ima ekskluziven dostop do ameriške vojaške tehnologije, skratka dostop do tehnologije, ki je ZDA ne prodajo nobeni drugi državi, in v zadnjem desetletju so se dvakrat pojavile obtožbe ZDA, da je Izrael to tehnologijo prodajal naprej Kitajski. No, drug nivo pa je nivo tako imenovane javne diplomacije. Kot primer navedimo organizacijo Stand With Us, to je ameriška proizraelska organizacija, ki v ZDA deluje predvsem na univerzitetnih kampusih, uživa pa tudi ne samo podporo, ampak tesne stike z izraelskim zunanjim ministrstvom. No, ta organizacija je letos ustanovila svojo podružnico na Kitajskem in tudi tam po njihovih besedah bodo delovali predvsem na univerzitetnih kampusih in pa na socialnih omrežjih. Obstajajo še druge skupine, ena izmed njih je naprimer Sino-Judaic Institute, ki kultivirajo stike na akademski ravni. Sino-Judaic Institute naprimer financira študije zgodovine judovstva na Kitajskem, potem organizira in financira študij kitajskih študentov v Izraelu, financira pa tudi šolo za jude v Kaifengu. Tam, kot smo že omenili, sicer so tamkajšnji judje precej asimilirani v okoliško družbo, vendar danes tudi z podporo takšnih organizacij zopet odkrivajo svoje judovske korenine. Kaifeng je postal tudi pravi hit med izraelskimi turisti na Kitajskem in nasploh ga proizraelske organizacije spreminjajo v nek simbol in pa vstopno točko za svoje delovanje na Kitajskem. Pri tem so naletele tudi na odobravanje lokalnih oblasti, te namreč razmišljajo o izgradnji skupnostnega centra za jude, za tamkajšnje jude, judovskega muzeja, ponovno izgradnjo sinagoge, tolerirajo pa tudi religiozno izobraževanje in verske obrede, kar je sicer na Kitajskem skrbno nadzorovana dejavnost. Če zaključimo, torej na Kitajskem močnega judovskega lobija po vzoru iz ZDA ni, kljub temu pa izraelske organizacije aktivno delujejo na nekem bolj subtilnem nivoju javne in akademske diplomacije, s katero si skušajo utirati pot do javnega mnenja in po končni fazi verjetno tudi do odločevalcev, zato pa izkoriščajo tudi zgodovino judovstva na Kitajskem. Lobi, judovski lobi v povoju na Kitajskem sem opisal Twitter, naslednji teden pa prisluhnite bipolarni motnji v ponedeljek po Offside z Žanom Zupanom, ki bo opisoval dobro vzpostavljen in politično izjemno močan judovski lobi v ZDA.
Some are saying that you're bipolar.
Wow, what does that mean?
I guess that, you know, you're on two ends of the spectrum.
Wow, and then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Not gonna happen.
Bipolarna motnja. Oddaja o političnih, ekonomskih, zgodovinskih, kulturnih, družbenih, ideoloških in organizacijskih razlikah, podobnostih, komplementarnostih in antagonizmih dveh tekmujočih in sodelujočih politično-ekonomskih entitet.
Toilets. Did you notice if you traveled around the world how different they are?
To sezono si v lase skačeta Ljudska republika Amerika in Združene države Kitajske. Danes o Ljudski republiki Kitajske.
Nin zheng zai shou ting xue sheng guangbo dian tai de guangbo, ta de duanbo shi 89.3 104. 希望您能够很好的收听有清楚的信号。